Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Aktuelnosti iz istraživačke stanice Petnica saznajemo od programske direktorke Jelene Gledić.
Izazov.
Promocija prirodnog i kulturnog nasljeđa za razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima. Izazov je koji je prihvatio tim Departmana za geografiju i turizam PMF-a u Novom Sadu. O projektu razgovaramo s članicom tima, doktorkom Vanjom Pavluković.
Održiva moda.
Ovoj temi posvećena je nova radionica koju u okviru projekta Ekotisak organizuje Centar za promociju nauke, također na Novosadskom PMF-u, odakle će nam se telefonom pridružiti Petar Laušević.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Održiva moda jeste i tema razgovora koji će se voditi u studiju.
Poštovanje, ja sam Antonija Radulović, student biološkog fakulteta i u današnjem razgovoru ću iz aspekta studenta biologije, ali i potrošača, diskutovati sa vama o tome kako održiva moda funkcioniše i zašto je brza moda štetna za okolinu.
Sa vama ka nauci koračaju i Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Aleksandra Paladin i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Već 400 godina čovjek zna za krvotok i način cirkulacije krvi. Isto toliko traju i pokušaji da se ona zameni nekom drugom tečnošću. Probalo se s biljnim sokovima, ovčijom krvlju, urinom, čak i sa pivom. U netako davnoj prošlosti, 1854. godine, pokušavajući da izleče koleru, lekari su pacijentima u krvotok ubrizgavali mleko, smatrajući da će ono pomoći u regeneraciji belih krvnih zrnaca. Zabeleženo je da se jedan broj ovako lečenih oporavio, ali dodavanje mleka krvi nije ušlo u medicinsku praksu.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Novosti iz istraživačke stanice Petnica u emisiju Korak ka nauci donosi Jelena Gledić, programska direktorka. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, Marija. Dobar dan.
Jeste li spremni za novi radni ciklus?
Pa evo jesmo, radili smo ono što nam je najvažniji zapravo aspekt, a to je završetak pregleda prijava za polaznike za ovogodišnji ciklus koji počinje nešto kasnije ove godine zbog pandemije u aprilu mesecu, ali proteklog vikenda smo okončali taj proces pregleda, prijavljivanje je bilo do kraja decembra i ovog vikenda smo završili selekciju za gotovo 300 starih polaznika koji će doći u Petnicu da sad rade svoje istraživačke projekte i da nastave te cikluse i gotovo duplo više od toga, dakle, novih polaznika, tako da će oko 1000 novih polaznika krenuti u Petnicu od aprila meseca.
Kako će izgledati raspored seminara? Jeste li to već utvrdili? Hoće li biti nekih ozbiljnijih izmena u odnosu na protekle godine?
U principu prijave su slične onome što smo imali ranijih godina, tako da struktura seminara će otprilike ostati ista i uz to mi smo dosta već dobro uhodani u onom što inače radimo, dakle to su disciplinarni seminari usmereni ka pojedinačnim poljima kao što su arheologija, lingvistika, biologija, astronomija i tako dalje. Imaćemo interdisciplinarne seminare, ukupno njih 19 različitih i krenut ćemo prvo sa starim polaznicima, onda nakon toga i sa novim. Pratit ćemo s obzirom na epidemiološku situaciju to da li će biti i prolećnih seminara i letnjih, ali tome ćemo se već usklađivati tokom godine. Ono što je zanimljiva novina i možda povezano i sa vašom današnjom temom jeste što smo imali neobično veliki broj kandidata koji su bili zainteresovani za polje dizajna, tako da su rukovoditeljke seminara dizajna odlučile da njihov jedini jedan veliki seminar sa više od 70 polaznika, gde će spojiti one koji su zainteresovani i za sam dizajn, i za arhitekturu, i za umetnost, i pokušati možda jedan zanimljiv prilagođen program gde će da istražuju različite aspekte te teme.
Mi u programu za decu mlade imamo jedan poseban odelja koji se zove Po jutru se dan poznaje. Ako bi se nova radna godina poznavala po prijavama, kakvu godinu slutite, šta obećavaju ti mladi ljudi koji su poželeli da se druže sa vama u Petnici?
Pa ja se zaista nadam da će to biti još jedna tako dobra godina i naši rukovodioci su jako lepo zaista sarađivali. Ono što su primetili jeste da u principu postoji ta neka velika raznovrsnost interesovanja. Sad moguće da je to do toga što u srednjoj školi još uvek mladi ljudi nisu sasvim sigurni i manjine onih koji tačno znaju šta ih zanima. Ima onih koji označe da su zainteresovani za neku disciplinu, a onda čitajući njihove biografije i ono što je bilo novina ove godine, njihova motivaciona pisma, vi vidite da to zaista je raširo dijapazon interesovanja. Tako da smo mi odlučili da ove godine pokušamo da koliko možemo malo više integrišemo seminare koji se paralelno odvijaju, da podstičemo naše rukovodioce da sarađuju, da ako možemo organizujemo neke zajedničke aktivnosti, neka predavanja kojima će moći da prisustvuju svi seminari koji su tog momenta u stanici, kako bi eventualno i oni koji su tu došli, na primjer, da slučaju seminar računarstva, imali priliku da čuju šta to rade geografi i možda videli da je baš to nešto što ih zanima.
Dakle, prelivanje znanja sa seminara na seminar.
Tako je, da.
Hvala vam. Izvolite.
Samo kao zanimljiv primjer, mi imamo puno petničara, uključujući u našem upravnom odboru sada ljude koji su i redovni profesori na određenim fakultetima, a došli su u Petnicu želeći da dođu negde drugde. Tako da te neke promene mogu vrlo interesantno da utiču i na nečiji karijerni razvoj. Toliko.
I to eto, uvek može da bude zanimljiva tema, otvaranje tih vrata za koje nismo ni znali da postoje, što evo posle dugog niza godina saradnje s Petnicom mogu da primetim. Petnica upravo zato i zanimljiva, jer pruža mogućnost da otkrijemo šta nas zanima.
Tako je.
Jelena, hvala vam najlepše. Ja se nadam da će nam epidemijska situacija svima ići na ruku i da ćemo uskoro posle mnogo vremena moći da se družimo u Petnici i da zajedno koračamo ka nauci.
Hvala vam.
Hvala vama. Jelena Gledić najavila je početak novog radnog ciklusa u istraživačkoj stanici Petnica.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najstariji fosil pčele pronađen je u komadu ćilibara za koji se pretpostavlja da je star između 74 i 94 miliona godina. Pošto je reč o naprednoj socijalnoj vrsti pčela,
Veruje se da je do njihove pojave došlo 50 miliona godina ranije. Među naučnicima široko je rasprostranjeno mišljenje da su pčele evoluirale od jedne mesožderske vrste osa u periodu rane krede, pre oko 13 miliona godina, zajedno s pojavom prvih biljaka skriveno semenica.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Naučni svet još se ne slaže oko objašnjenja starenja. Umjesto jedinstvene teorije postoji više stavova od kojih svaki ima svog glavnog krivca. Ipak, za propadanje ćelija, tkiva i organa, osumnjičeni broj 1 je gen. U stvari, bar stotinak gena, jer je dokazano da svi oni na razne načine doprinose da starenje bude put u jednom smeru.
Nauka. Izazov.
U Novom Sadu se procenjuju prvi rezultati međunarodnog projekta promocija prirodnog i kulturnog nasljeđa za razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima. Pronakul. Doktorka Vanja Pavluković sa Departmana za geografiju i turizam na PMF-u članica je tima koji se bavi ovom temom i danas je sa nama u koraku ka nauci, doduše samo telefonom. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama, vašim slušalcima.
Hvala, naslov projekta je očigledan, ali otvara mnoga pitanja, odnosno ne razjašnjava baš mnogo. Jedno od tih pitanja jeste šta je održivi turizam?
Održivi turizam bismo mogli teoriji da definišemo negde kao ravnotežu koja treba da se zapravo uspostavi između ekonomskih, sociokulturnih efekata, efekata po okruženje, odnosno po životnu sredinu, a negde sa ciljem da se ti prirodni kulturni resursi kojima raspolaže jedna destinacija zapravo sačuvaju i za buduće generacije. Naravno, o održivom turizmu se dosta govori poslednje 2-3 decenije, pogotovo sada u vreme COVID pandemije, i negde ovaj pristup razvoju turizma treba da podrazumeva i aktivno učešće svih stakeholdera, odnosno svih zainteresovanih grupa u planiranju, razvoju turizma, upravljanju destinacijom. Pogotovo lokalna zajednica treba da bude uključena u održivi razvoj turizma na jednoj turističkoj destinaciji, jer ona zapravo najbolje poznaje prirodne i kulturne resurse tog određenog prostora. Krajnji cilj održivog razvoja turizma bi upravo trebao i da bude poboljšan kvalitet života lokalnog stanovništva, čemu mi negde težimo i kroz naš projekat indirektno.
Kako projekat funkcioniše?
Projekat za sada odlično funkcioniše. Evo, u Novom Sadu se trenutno održava peti projektni sastanak i u okviru njega studijska poseta Fruškoj Gori, koja je zapravo naše pilot područje. I danas će naši partneri iz Slovenije, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine imati priliku da se upoznaju sa prirodnim i kulturnim nasleđem Fruške Gore i negde našim primerima dobre prakse koje nastojimo da promovišemo kroz ovaj projekat.
Kakav je to projekat? Je li vremenski ograničen, trajan?
Jeste. Projekat je počeo sa implementacijom zvanično od aprila 2020. godine i trajeće do oktobra 2022. Uključeno je 14 partnera i 6 država. Naš nosilac projekta, lead partner je iz Slovenije, a tu su nam partneri iz Italije, Hrvatske, Grčke, Bosne i Hercegovine, a iz naše zemlje učestvuju opština Raška i Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo. I negde vi ste već ispomenuli, glavni cilj našeg projekta jeste upravo taj fokus na poboljšanju upravljanja prirodnim i kulturnim nasleđem u funkciji održivog razvoja turizma, u našem slučaju konkretno na Adrijan području, odnosno u pilot područjima koji su definisani u okviru svake od ovih partnerskih zemalja.
Kako ćete vi kao nosioci projekta, kao naučna ustanova, pomagati, na koji način ćete biti podrška partnerima, onima na terenu?
Dakle, mi u okviru projekta imamo zadatak da koordiniramo jednim radnim paketom koji se konkretno bavi razvojem, primenom i promocijom zajedničke metodologije za upravljanje prirodnim i kulturnim nasljeđima na području Adriona. I ta zapravo primena metodologije negde podrazumeva i njeno testiranje u samim pilot područjima i aktivno učešće stakeholdera kroz određene treninge i radionice koje ćemo i mi i naši partneri u svojim pilot područjima organizovati konkretno ovog proleća. A ti treninzi i te radionice zapravo imaju cilj da podignu kapacitet stakeholdera za upravljanje prirodnim i kulturnim nasleđem i da kasnije oni mogu da kreiraju akcione planove, odnosno da daju neke konkretne predloge mera kojima možemo poboljšati upravljanje prirodnim i kulturnim nasleđem u kontekstu održivog razvoja turizma. Na kraju, na osnovu ovih iskustava, da kažem rezultata sa treninga i radionica, mi ćemo dati jedan predlog regionalne rute koja će zapravo povezivati pilot područja u svih ovih 6 partnerskih zemalja i koja će na taj način negde i doprineti promociji naših destinacija, naših zemalja.
Dakle, projekat kao projekat ima ograničen rok, završava se u oktobru ove godine, ali ono što trasira, ono što postavi, treba da bude temelj za održivi turizam u tim područjima.
Jeste, jeste. Mi ćemo konkretno u našem pilot području na osnovu upravo tih iskustava sa terena kreirati strategiju razvoja turizma Fruške Gore, gde ćemo dati neke predloge kako poboljšati održivi razvoj konkretno u našem pilot području, a na nivou projekta će biti kreirana i transnacionalna strategija, dakle svi partneri zajedno će učestvovati u kreiranju ove strategije, a koja će se upravo baviti promovisanjem područja Adrijom kao turističke destinacije. Također na nivou projekta ćemo kreirati do oktobra, treba da profunkcioniše i takozvana virtualna komora koja će zapravo funkcionisati kao savjetodavno telo za sve stakeholdere u oblasti razvoja turizma, gde će regioni iz ovih šest Adrijom zemalja moći da razmenjuju iskustva i primere najbolje prakse u upravljanju prirodnim i kulturnim nasleđem. Dakle, to su negde rezultati projekta koji treba da opstanu i nakon oktobra kada se projekat završi, gde mi planiramo naravno aktivno učešće kao fakultet.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za nas. Nadam se da ćemo se još čuti i naročito posle tog oktobra kojim je omeđen ovaj deo projekta.
Hvala vama na pozivu. Ja se nadam da se čujemo uskoro sa dobrim rezultatima. Pozdrav još jednom.
Hvala najlepše. Doktorka Vanja Pavluković sa Departmana za geografiju i turizam na Novosadskom prirodno-matematičkom fakultetu upoznala nas je s projektom promocija prirodnog i kulturnog nasleđa za razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Dok je 1665. godine radio na mikrografiji, knjizi koja je opisala mikroskopska i teleskopska posmatranja, engleski prirodnjak Robert Hooke koristio je mikroskop od kože i zlata. Pomoću njega je uočio ćeliju i dao joj ime po monaškoj sobi.
Se brucerai le pagine, leggeri come elefanti, in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti, raga in clatine, morire, morire per te, non serve a nulla perché, lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade, ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te, casa mia mi sembra bella. Non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre il buio.
Pace più facile, poi cadiamo giù come cartagine, ma non sparire mai come idile, mai, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju BGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Japanci su za vreme Drugog svetskog rata koristili morske svetleće rakove, ali ne za jelo. Svaki oficir nosio je kutijicu i u njoj račića. Suve, životinjene svetle, ali čim se malo pokvase, pretvaraju se u fenjerčiće, diskretne da ne budu primećeni iz daleka, ali dovoljne da se baci pogled na kartu ili na sat.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Održiva moda.
Održiva moda tema je radionice koju u Novom Sadu organizuje Centar za promociju nauke. Radionica je zakazana za 16 sati, a mi imamo priliku da već sada saznamo zašto moda ulazi u ovaj korak ka nauci. Petar Laušević približit će nam veze odeće, na koju obično pomislimo kada kažemo moda, i zaštitne životne sredine u najširem smislu. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
Današnja radionica je deo projekta Ekotisak, koji se bavi klimatskim izazovima kroz spoj nauke i umetnosti. Kako se projekat realizuje i kako se moda uklapa u njega?
Da, pa ceo projekat Ekotisak se realizuje u Novom Sadu i dosta je kompleksan, ima razne segmente, ali što je danas tema je niz radionica otvorenih za javnost koje se realizuju u grad direktorata Univerziteta u Novom Sadu i upravo, evo, mi tim Centra za promociju nauke je upravo stigao u Novi Sad i pripremamo radionicu danas od 4. Se bavimo, kao što ste rekli, uticaj modne industrije i tekstilne industrije na životnu sredinu i bavimo se tim nekim rešenjima kako da se moda učini održivijom.
Kako je radionica zamišljena? Je li to predavanje, neka praksa?
Pa ceo ovaj ciklus radionica, ovo je druga po redu, prva je bila opšta nekako i uvek gledam, trudimo se da imamo jednog predstavnika nauke, stručnjaka. Na prvoj radionici to je bio naš poznati klimatolog dr. Vladimir Đurđević, a sa druge strane imamo i, znači oni održe neku prezentaciju naučnih dostignuća radova vezani za temu, a nakon toga imamo pravi radioničarski deo gde gledamo da uključimo neke organizacije aktivističke koje se zapravo bave na terenu tim stvarima. Tako da i ove, na ovoj radionici bavimo se modnom industrijom i održivom modom i u prvom delu držat će predavanje profesorka Maja Radetić sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja se zapravo dolazi sa tekstilnog smera i bavi se ekologijom u tekstilnoj industriji, tako da će ona nam pričati koji su to glavni problemi u modnoj industriji, kako to modna industrija, na koje načine zagađuje životnu sredinu i koliki je taj ekološki otisak modne industrije, koji možda i ne pomislimo prvo, mislimo da je moda nešto...
Nešto van svega ostalog, van svega lagano, ostalog. Moda kao razbi briga.
Da, a u drugom delu radionice imamo našu gošću Mariju Radaković iz platforme FFM, znači to je platforma koja se bavi održivom modom, razvijena već 4 godine. Poput svog podcasta i raznih radionica skreću pažnju javnosti kod nas o ovim bitnim temama, tako da će ona u drugom delu raditi taj radioničarski deo koji će pričati o našim navikama, to je našoj hiperkonzumaciji, stalnoj potrebi da kupujemo nove stvari. Pričat ćemo o, ne znam, pričat ćemo čak i šire malo od čisto ekoloških tema, ali jako povezano o radnim pravima u modnoj industriji i na kraju ćemo se baviti jako zanimljivom temom, a to je tema greenwashinga i kako zapravo i velike ove kompanije koji su najveći zagađivači koriste temu zaštite životne sredine i kako to prepoznati i kako zapravo svih ovih radionica je da ne samo damo neke podatke o zaštiti životne sredine, pošto mislimo da su naši posetioci, vaši slušalci već dovoljno upoznati o problemima, ali trudimo se da damo neka konkretna rešenja i neke male stvari koje svako od nas može da uradi.
Da doprinese.
Da, i koje su to tačke na koje treba da utičemo da bi sve bilo drživije, pa i moda.
Ti posetioci, ko su ljudi u publici, odnosno učesnici radionica koje zanimaju ovakve teme?
Pa radionice su otvorene zapravo za sve, ali nekako najviše imamo studenata i te neke srednje generacije. Na prošloj smo, znači imamo jednu celu grupu studentkinja Akademije likovnih umetnosti u Novom Sadu koje prate ove javne radionice, dodatno se njih organizuju još neki programi i koje zapravo kroz ceo proces ovog projekta rade na razvoju svojih umetničkih radova koji će biti predstavljeni isto u Novom Sadu tokom jula i avgusta u okviru Evropske predstavnice kulture Novi Sad 2022. Tako da i one su tu kao core grupa, njih 5, a svi su otvorene su za sve, tako da svako može da dođe i da nauči nešto o održivoj modi danas.
Da samo kažemo još jednom, 16 sati.
Da, u zgradi rektorata Univerziteta u Novom Sadu.
Petre, hvala najlepše, srećan rad.
Hvala vama, dođenje.
Prijetno. Petar Laušević iz Centra za promociju nauke uveo nas je u krug tema kojima će se danas baviti učesnici radionice održiva moda, zašto brza moda nije rešenje.
Brza moda. Spora moda.
Of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes like an exotic drink, the radio playing songs that
Korak ka nauci. Tema emisije.
Održiva moda.
Inspirisani radionicom Održiva moda, zašto brza moda nije rješenje, nastavljamo da koračamo ka ovoj temi uz našu saradnicu Antoniju Radulović, studentkinju biologije. Petar Laušević iz Centra za promociju nauke skicirao je dobar deo ovog našeg razgovora i otvorio razne teme. Pokušat ćemo da se zadržimo na nekima od njih.
Brza moda. Spora moda.
Antonija, šta su brza i spora moda? Naučili smo na brzu i sporu hranu. Nekad je postojala samo hrana, pa se ona razdvojila. Sad se i moda razdvaja.
Moda se razdvojila. Pa da, pa možemo da kažemo da je spora moda ono što je nama, zapravo starim generacijama, poznato kako je bilo tipa pre 90. godina, tako znači u prošlom veku generalno. I generalno uzevši, možda je bolje da prvo objasnimo šta je brza moda. Brza moda je nastala 90. godina kada je u produkciju tekstilnu ušao na takozvana sintetika. Znači sve ono što je bazirano na materijali koji su bazirani prosto na nafti i koji su praktično plastika. Tako da samim tim je proizvodnja postala daleko jeftinija, a tu priliku su iskoristili poznati zapadnjački brendovi koji su počeli da implementiraju prosto metod prodaje koji je, nije bio kao ono što smo ranije znali, da imamo tipa dve sezone, prolećnu i letnju, kao što danas recimo ima visoka moda, koja je isto na jedan uslovno rečeno način spora, ali nosi tu krivicu što od nje veliku inspiraciju uzima brza moda. Brza moda je, da tu kažemo, jeftina verzija onoga što je fancy i skupo i što može da ima teoretski stvarno neke ekološke prakse koje su realne, koje su izvodljive i koje su ispravne, koje nisu taj greenwashing što smo čuli da je rekao naš kolega iz Centra za promociju nauke. Da se vratimo na brzu modu, znači prosto je ceo koncept taj da u današnjem trenutku na zapadu i u generalno razvijenim zemljama brza moda i poznate marke, neću ih sada imenom nazivati, imaju prosto taj problem da izbacuju na čak i na dve nedelje novi kontingent odeće, što je, mislim, ako možete da zamislite da kupujete komplet novih stvari na svake dve nedelje, postajemo svesni da prosto to nije održiva, odnosno spora moda. I
brza moda, da. Znači odjeća, ako govorimo o odjeći, da. Koja brzo, u kratkim vremenskim intervalima izlazi
prati
na tržište
trendove,
izlazi iz mode.
Da, jeste, idemo u korak sa visokom modom, na neki pristupačan način prosječnom čoveku i na svake dve, tri nedelje te prodavnice dobijaju kompletne nove komade odeće, što je apsolutno neodrživo, a možemo da kažemo da je spora moda, spomenuli smo i visoka moda, ali pre svega to su radnje domaće proizvodnje, radnje koje generalno su manjih veličina i koje u globalu rečeno proizvode kolika je potražnja, znači ne proizvode preko toga, nego osluškuju potrošačke navike. I eto, to je to.
Otpad, reciklaža.
Otpad, reciklaža. Evo, to je zvučna sličica koju je napravila naša rediteljka Aleksandra Urošević na moju molbu da se posveti ovoj temi. Proizvodnja jeftine odeće, možda malo grubo, rečeno, ali mogla bi se nazvati proizvodnjom otpada.
Jeste, da, stići ćemo do toga. Ono što je meni zaprepašujuće kao nekome ko se eto razume u ekologiju malo i iz hobija, prosto iz jedne strane sa mojom budućom profesijom, jeste što puno brendova brze mode, primetit ćemo sad i ako se proštamo kroz grad i kroz te radnje, imaju taj koncept donesi stvari koje te više ne interesuju da nosiš, donesi ih kod nas na reciklažu, a mi ćemo od njih stvoriti nove komade odeće. I vi stvarno kada se proštate kroz radnju vidite te prosto komade odeće koji su po etiketi piše od recikliranih materijala i onda se vi prosto osjećate dobro. Zatkolite,
ja nisam sigurna da li treba da se osjećam dobro.
Apsolutno ne. Ja bih rekla apsolutno ne.
Prosto kad pipnem, ja shvatim da je to prilično neidentifikovan sastav.
Da, apsolutno neidentifikovan sastav. To su neke jezive mešavine sa po 5-6 vrsta materijala i ono što je najproblematičnije jeste, ako ćemo da pričamo o recikliranoj odeći, a uzevši u obzir da smo rekli da sintetika je pored pamuka najzastupljenija tu, bez obzira da li pričamo o recikliranoj sintetici ili o novoj sintetici, ona svakako pravi ono što svi znamo, to su mikrovlakna koje se sa svakim pranjem ispiraju i odlaze u vodotokove, životinje se hrane njim, to nama na kraju završi na tanjiru, a ja sam lično imala priliku, pravila sam sebi neki mali projekat na fakultetu gde sam iz svog mesta gde živim uzela iz potoka sadržaj vode čisto iz interesovanja da vidim koje male životinjice prosto tu žive, da se tako izrazim, pošto je to bila prilično zagađena voda, tu su bile samo neke jako otporne životinje, ali ono što je bilo jezivo gledajući prosto ispod lupe elektronske je bilo to koliko je zapravo u sedimentu bilo sitnih teget, ljubičastih, plavih vlakana. To u prirodi ne postoji. To je prosto sve ono što iz veš mašine izbacimo. I da se samo vratimo na reciklažu, današnji brendovi znači to promovišu, a tužna istina jeste da to uopšte nije u onoj razmeri u kojoj nam oni predstavljaju. Stoji da danas recimo evo u Hong Kongu na Institutu za tekstil i odeću su patentirali bukvalno aparat koji može da preradi kompletno komad odeće koji vam ne treba i da vam izbaci novi džemper, majicu i tako dalje, ali ono što se ne spominje jeste da je za jednu takvu preradu jednog komada odeće potrebno 3 dana. I samim tim mi tu dolazimo do toga da je green, to na jedan način green washing, znači to zeleno ispiranje, da se nešto predstavlja više ekološki nego što jeste, a čisto da slušalci znaju, danas je reciklaža, reciklira se svega 1% i manje odeće koje se generalno proizvodi, a ono što je problem jeste da je danas reciklaža masovno na onom nivou da je to u krajnjem slučaju kao što na primjer postoji u gradu Portu u Italiji, koji tvrde da se 15% sve odeće na svetu koje se reciklira kod njih, metoda funkcioniše tako da sve te stvari koje smo mi poslali na reciklažu i tako to dolaze kod njih hipotetički i onda oni pregledaju šta je tu recimo za second handove. Pričali smo u ranijoj emisiji da je Italija poznata po svojim second handovima i vintage radnjama. Ono što je pocepano se deli po boji i po vrsti materijala i onda se bukvalno, kako da kažem, samelje u sitna vlakna, uzmu se uzorci i to se spakuje, znači prosto se skladišti sav taj samleven materijal i onda se čekaju dizajneri modni da dođu prosto u taj grad u Italiji i da uzmu uzorke i da se dogovore oko toga šta bi oni hteli za svoj taj brend da uzmu od njihovih prerađenih materijala, što je teoretski dobra stvar, ali samo u slučaju kada bismo odlučili preko noći da ne proizvodimo ni novi pamuk, ni novu plastiku, ni novu sintetiku, već da nekako uzmemo i da sve to preradimo.
Kvantitet?
Ja nemam ništa da obučem.
Kvalitet?
okružuje nas nekvalitetna roba kratkog veka trajanja. Praktično, da, kupujući takvu odeću, takve cipele,
yes,
gomilamo otpad.
Jeste,
ili u svojoj kući, pa
ili
nam orman padne na glavu ili iznesemo u kontejner.
Jeste.
Reč je o prirodnim resursima koji se angažuju za tu proizvodnju.
Jeste,
oni su ogromni, iako to ne izgleda na prvi pogled.
Pa da, i budemo prosto nekada kažemo, ajde kupit ćemo od pamuka umjesto od sintetike, stoji, poštedit ćemo prirodu u smislu izbacivanja tih sitnih mikrovlakana koje će se teško razgraditi u prirodi, ali uvijek zaboravljamo da i pamuk ima svoje prosto svoju cenu i svoju vrednost i da zauzima određenu površinu na poljoprivrednoj prosto u poljoprivredi generalno smatra se da za 1 kg pamuka je potrebno 200 litara vode, a da se preko 50% na svetskom nivou potrebljenih pesticida koristi za upotrebu za stvaranje pamuka, znači prosto u toj industriji. Ono što je neko rešenje jeste tražiti organski pamuk, ali doći ćemo do toga. Ja eto mogu da pohvalim prosto nas kao društvo, ja iskreno mislim da manje kupujemo u odnosu na zapad, ali nisam sigurna da li je to prosto zbog nedostatka tih brendova ovde kod nas ili je prosto možda zbog nadajmo se nekog osjećaja odgovornosti vezano se za
male kupovne moći
maštine, naravno, da. Ono što je strašno jeste na primjer da prosječan stanovnik Sjedinjenih Američkih Država potroši oko 2000 dolara godišnje na odeću, a da izbaci odeću u količini od otprilike 200 majci, što je apsolutno jezivo ako mene pitate. Nije apsolutno rešenje. Ja znam ljude koji prijatelji u inostranstvu koji recimo na svaki godinu dana promene kompletan sadržaj svog ormana i daju to u second handove. Ali šta
dobro,
je rešenje?
I to je nešto ako ide u second hand, uvek je postojala ta varijanta,
da,
pokloniš odeću, naslijede braća, sestre.
Da.
Pravile su se krpare nekad.
Jeste. Ja se za to sve apsolutno slažem, ali ono što ostaje činjenica jeste da puno vremena odlazi na sve to i puno previše odeć. I samo bih htjela da ovo upravo što ste htjeli da kažete nagovestim, da recimo na primjer najveći second hand u svetu se nalazi u Gani i da se tamo preko 15.000 komada odeće menja nedeljno, tako da ne.
Održiva moda.
Sa nama je kao održivoj modi koračala naša saradnica Antonija Radulović.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Na demonstraciji rada sijalice 1878. Thomas Edison ubeđivao je prisutne da će struja postati toliko jeftina da će samo bogati upotrebljavati sveće. Njegova sijalica imala je vlakna od karbonizovanog bambusa i mogla je da traje 1200 sati.
Korak ka nauci.
Bio je ovo korak ka nauci. Odavde nastavite sami, odaberite svoje teme i uživajte istražujući. Prijatno.